My beloved brethren,
gymryd biwolag y gnipt wffrwch. Gwb ffa fflan ni cydd myddag gath biau. Gwb e'n bibl ni rai wygneg ddwr mi. Na pan ni gwb e'n non gwmedd. Bae yw o'r gyddi yw ffailing wlan y biglasi o'r oeddad ni bywn oeddad. Gydad yn gwbyn bae rebyt nan ni tab brogoddad. Gydad yn gwbyn y becol ffra priestwyd roch got. Gydad be parodw yw ffailing yw taim yn bwgat. Bae yw o'r bynnan yn ebffel ni rhaw gynnyng y ddreinedd. Mae'n bai o'r mogawon yw ffailing y tini. Gydad y bapar yw ryb y ffailing ni o'r gyddi gyrpagedd y ten y bet gael yw'r yw'r. Mae becol codennan. Mae bai o'r lwmael yw tigwyr yn godad. Gydad y bapar yw ffthic yn ni be athymigil ni gyr cyrebnigedd ten y bet. Mae adag ni'n gotnog y tyndib gryb gatagon nhw ffailing. Bo jen y pethau ni, mae yw o'r taim yw mwyn dad, gwbyn y ron, ni rhaw gan ni'n metlygydd y canwyr o dad. Bo gat ffan ni'n gath bryd nhw gael, na pan dda metlygydd y canwyr nam. Thyngor dda mwydd ddyngac o canwyr nim gryb, Mae thyngor ydym mwgedd arwon go canwot neb ffel. Thyngor ydym metlygedd dyn y bydaw. Bwyr y gyddi yw ffailing ydym ba e be ian yw canwot ni by polwg na gradd. Go pi ma chib ni ke pit symol yn oedd. Rai eb y taim ni thyngor ydym matangiedd dyn y bydwff yw gwrmyr chan ddad. Rai o grodd. Cog ar President J. Reuben Clark Jr. Rebat ayw rog prophet gofram. Bae boche gyddi ni beog ni bae mit shorad. Matin belam nag ni faan gar non gad morong agan a mit shorad. Bae yeb gyddi n dari a mit shorad. Ma yira taya gafkon na ngad a ken rath. Era pigiddi ni bae chig nag a mit shorad. Fa yad bae mithag a mit shorad. Fe iad be iog ngac ffailing ni cyrpagedd yn mitrwyrraeth. Bygddi ni e tafon, nga mwtwar. Dabwdedd, ni ngedd binningdedd ni wadrgon e tafon, mae yna darwysgedd ni ngedd yn non gedd mwyn gan y mit bod yn iel fa bod y tyffen. Rhaeg yn ngedd aewigedd gydedd ni ngedd rynedd y tyn ymwt awf an dda bryd yw tyffen ddibfel. Mae dy wnaeth go mwlwng yn ddi baiib ffra canthw thwp. Mae baiib taffan ein ddefel yn oedd. Cofram, cwgbo eich y bynnan, ni ceo greb trwyth mwng un gach ffacog. Na môn, ni be trwy y tabyn awr o ro co sgwl. Fa'n cam peregem o tyffen nip greb, mw tiwri.
I offer to each of you the same advice.
Iga gubayog ngomedd. Eta abrogonethin. Fa'n kam peregiam utafan nebkereb mwchuri. Bae o'r taim ni gwyna ron ni thingar ydda sakiedd nebigel u gwrmer chandad. Bat ufrodad ni ngad sakiedd nebigel u gwrmer chandad ko uringan et tin ni ngad metlegedd. Tinning of the metal together in the Boga. Nga tinning of the metal together in the Pachik. Scottish poet and novelist Robert Louis Stevenson. Kaka ar Tayoloi Robert Louis Stevenson. Courage has few witnesses. But yours is no less noble. Butch Oigidi in the Bugel, who Gurman Shantrath. And no crowd. Much in Darifan for Andaria by a bit pinning a fittingham, for pinning a magargum. Gel Gurman M. Ebfal. Bae yw o'r mit y gael gwrmyr jai. Cae yw o'i Charles Swindle. Dathu cae mwys ni solta ni bae y gael gwrmyr jai'n rhaid. Mae dathu cae mwys ni bat ni bae pereg nga colym roro ni biwlan y tabnawrwg ni bae yr y gael neu. Pys y ceng co gael roedd y dathu wodd rogon. Pys y ceng roedd y chiglingon. I would add that this inner courage also Bevuchu lan gurmulchem wod sun mu kolko mitrom na pandari kurba e besapnom fasun mu sakin ni gogor na pan uringen gedi utobem e denang fanem magu yog ni regel ne bairo dad na pan dare ne de tin mata au fte krusura roda fan na pan ba besemenen ngoda ni betan mitro dad fan na pan pifgar roda be pagdad ni betan mitro dad Portugal ba ni be sakin along and fanko tin patau e be sakin ni goyer
I learned of brave deeds.
The panni kug unko United States Navy ko World War II kug gui boore jai ni sotan ni bugel gurmet jan rath. Dabiog ni gu pagtelnen reba sotan ni 18 durok. Dathi chongen glasio rodath.
Of 250 men in the company, he was the only one who each night knelt down by the side.
Kerok bungabut. Nigbenengya makemebil ufetik kering ni kubot sesuatu betang katakan. Kemebil ngak got. Detal. Kegel gurmerusan. Kugrung ag morang agen rebek pagal kufram. Ni dari regel neirok. Fagarog keyongog ni ir ngepinrok karan ok glas ye rebe madanam rebe pagal urom ni be priest uranak priested ke pi boche thin monagedi urom ni tabi fal ni weli morangena gospel me weli morangena rgon ni ke ye befal falan ngak ni bechen ke folko motochil Ketaya ya ande bani gelu monrad ulana glasia ni kabat nga watch kengen rok kemo glasia rorad reranam me sul fagar rok nga pin rok nga tabna ro rok manda pani kran yanu karu kargu ya dra pagal nam matin chini bechu ko madani kreb ma belugur ulukmun ke kirban fagar rok nga pin rok Madara ngayon fan rogon ni repagal ni repagal ugalasya mabthila pagal tumbran na kayan.
So convincingly, one person in sacrament meeting and then so quickly seemed to be someone else entirely. Brethren,
gamit piwalagig igor tabragon na pumon uringan at the fan ni gabayan ngay.
The person our Heavenly Father
Fra pumuan ni befolko chitamang da the Nuthrami.
In an interview published in a national magazine,
Ulan Rabbi Babior in the magazine, can fifth boche the war ngak Jabari Parker. Rabbi pumuan ni befelt youngeren ni be plenaga college basketball nu merkin.
Replied Jabari.
Ira chong na galasio rodat. Can fifth ngak mang a tabi fala machib ni ke pichit mam ngom kaka arjabari murin tabrogon at tin uf thika tolmor ni gabirin uf thika temilang bogat fun na pithin ni biwalagi by your order thought thin ulana babi or nibthothu prodath Ni baweli morangagan regelu gurmeruch ay, ne indip tufrodath. Fra prophet Daniel. Mbocha gdiye ke yog ning rali nfan ke mebil ngak got, machina ke gelu gurmeruch an, me mebil ufthika gafko ni kertayat ngadaken. By regel ne abenadai, ni ke pi abenadai efasrok, ni bachana mitrok, ngatinrok, ni ke nang ebriu. Be pi gelngo dath, fa pi pumuon ni felt yangrath, ni 2,000 yath, ni fak hileman. Ni kerfolgath, ko thinrok, glubthirorath. Ni kerpareth, ni bech, ngamatau. Ma kurabi yat ni tabi fel a thin morangan moroni. Ni kagel ugurmerch an uf thikum matau. Namadak ko tabi tomber ko gedirok. Në panë jafës rukë, fra profet Joseph Smith e ke parë në bëgjelë gurë mërqen. Rebë nap, bo që gëdhi në mkreb ke fek Joseph, ma irën nga bo që gëdhi në Galasia, e be paru Kalbus, u Richmond, Missouri. Rebë pi gëdhi në Galasia, Parley P. Pratt, me jëloj. Ku ke parë nga butë, ma ketë luët nap. Ke jebë amith nga tili madhë. Ja ku gru nga gjithë ko në në pën, e thin rok, pi po më onë në përkërëb një be kolë ka madhë, u re kalbus nëm. Ja thin rora edhe përkërëb nga të ganë, ja jazë be welling mora gjen e thin në përkërëb, një kërën edhe nga këpi fëkarë madhë. Me ullu Elder Pratt. Ku më toj elë gadhë, ko pi thin nej, me jebë gjellë kërëb, nga puan, nga lili, nga taf nej rë madhë. Ka mok marë një ku parë u buthë, maqë në darje wealth në rë madhëri. Dhe kugnon nga Joseph, maqë në kugnon një irë dhe mor, ke odhë. Kuk sap nga me Joseph ke soki nga lang, me non ngoradhë, ma thin rëk wadhe dira, fa wadhe lion, ma këkë arë ngoradhë. Mutala non rometh. Udhë kënd fëthingin Jesus Christus, gubi muto qil në gëmeth. Në nga më talë gada thënë rëmëth. Dhe më gu parë në fësë kur ebë minët, në nga më të jelë ko kur ebë thënë rëmë. Më talë, fa i gurë, fa i gagë, era jem a qini. Be sëke i Joseph, në ja anë pilung, këka arë Elder Pratt. Vaja qenë u pa, më që në gëpas nga loan u o qenë. Kësap ku fapi më onë një bekol, një edhe be rusë në rusë. Kërë siro gëdhë nga këtë Joseph, ma kërë përredhë në dakërje non prorathë. Bë qënë e pithin një rëkë Joseph nga gëllë rëkë gërmërës anë, kë jibë to atë në pëpaj, ma që në dati Aragon një gubën një alë. Po që një alë, baj jibë to atë tomërën bë orë tajmë. Ma që në uri nga në tajmë në nga më parë në bëgjel, ba jibë të wath. Ba jibë kë pas nga taf në erum. Ma gara nang një kam matë ngije të në bëtau. Da bjog në nga më soki nga lang, në fan në lëk nga me bëu dhe kën në janë. Fa mbut një më gach gach. Wo dhe thin në failing një tiljeg në tiljeg. Pa të ufro dhe dhe gjellë gurmërç ai, një wo dhe gjellë rok Daniel, fa Abinadai, fa Moronai, fa Joseph Smith, një raugën nga dhe kolgadh, ko të në më të au. Të të mo me të në një kërët nëth, ma që në më të au. Bo që njëllë, ba jebë të më dhagë nga gafko, ngo dhe dhe gubin. Ba jebë më gawan, nga lanë një jefës rë dhe dhe. Ma që në thingër dhe kolë dhe gjellë në panë një irë begwe dhe dhe, një gëdhe dhe begjellë gurmërç anë dhe. Për fel, fa për gëdhi një kërpi edhe jafës rrëdhë dhe një kërp madhë, ko të në mëtë au. Ma fel në gëdhi një bëj jafës rrëdhë një për parë në fës, një bëj kolë ko të në mëtë au. Fa në gëdhë dhe rrënë në bënej, rrë pi së mola a ju rokë ngë dhe, ma rrë jebë gëpas ngë dhe dhe kënë e thinë rokë.
As we move forward, striving to live as we should, we will surely receive help from the Lord. And can find comfort in his words. I love his promise recorded in the book of Joshua.
Kuba da gethinro kulana babior ku Joshua. Mari da bu pagam. Mogel ngem ma da murus. Da mu tamadag ma da bim bulatnum. Igag smol nigotrom e gubarom ko yungit nan ni bayo manri. Këmëth, pi wala gëg nëm të ufroh, u dhe kënë gëllë u gërmërë qëndath, bëj dhogith, wo dhe fra Apostle Paul. Dha gërë të mra, kërë thënë në në pëfëll, në mëra gënë Jesus. Ma aram bëj dhe folë gëth, kërë më që brokë Paul. Mu dhag nga kë gëdhi, e ngongol në wo dhe gërë dhe në Kristus. U dhe kënë thënë rëm, u well thënë rëm, u të ufrom, u jaalrom, u mitrom, u yulrom. Malu failing ma jib, ma mu Machen framalningen chamko yal rogedi be ulul gubeneron. Baibe thin rok smolnga kag gur. Ge gubena pomon ni be kol priste du gubena yang. Mu fle de merwel rometh. Mu rentne de merwel ni kentangometh. Uf thik gelu gurmerich em. Maram by the monge the priesthood ni wo the pilum ni kad uned ngodad utaban ma be pi god gelingi ngodad nu thurmi gubadag ni gadad gubin era churo edaba ni vai a gelu gurmer chandad ni reganing a doged wo the job nu kokrom The panni baya poko fun rog. The abgu paga yur yur rog.
That this may be true. In my humble prayer.
Ube mevil ni argon.
In the name.
Uf thik.
Of Jesus Christ.
Uthik and fithing in Jesus Christus. Small rodath. Amen. Amen.